Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here I come, Supertanker. Good face to get some thinking going.
Prøv at tænke tilbage på den første gang, du så dig selv i spejlet og tænkte, er det der mig? Er jeg den, jeg ser der? Eller måske første gang, du så et foto af dig selv og tænkte sådan. Vi kigger i spejle flere gange i døgnet og tager selfies. Vi har et spejl i entréen, som vi kan kigge i, inden vi går ud af døren, sidder vores hår og vores tøj ordentligt, har jeg basil mellem tænderne eller læbestift. Vi har også et spejl i badeværelset, som vi kan kigge i, når vi stiger ud af badet. Hvordan tager jeg mig ud i nøgenfigur? Lever jeg op til et eller andet ideal? Er jeg den, jeg synes, jeg er? Den, jeg synes, jeg bør være? Der var engang en, der sagde, jeg ser mig i spejlet, men jeg ved ikke, hvad mig ser. For på mærkværdig vis tilskriver vi vores spejlbillede en bevidsthed. Måske vores bevidsthed. For det er jo mig, der ene. Bortset fra, det er spejlvendt, omvendt, måske modsat. Og den tanke har jo givet anledning til alle mulige gyserfortællinger om spejlbilleder, dobbeltgængere, skygger. Men spejlet giver os også identitet.
Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her?
Det er sjovt, altså jeg bruger det egentlig ikke så meget til at tjekke mit tøj, eller øjenbryn, eller skæg, eller hvad det nu kan være, men det er mere som om, at nogle gange, så er det som om, at det lyder måske mærkeligt, men jeg skal lige tjekke, at jeg er der.
Han er i hvert fald her, Søren Larsen.
Jeg hedder Søren Larsen. Jeg er Ph.D. fra Cornell University i tyske sprog og litteratur, og har særlig fokus på psykoanalysen, og især den psykoanalytiker, der hedder Jacques Lacan.
Men han er jo ikke tysker.
Nej, men det er sådan, for at forstå tyskerne, har man tit brug for en fransk mand. Så.
Ja, okay. Tilbage til at kigge sig i spejlet på vej ud af døren.
Skal lige tjekke, at jeg er der. Altså sådan, hvordan jeg ser ud, eller sådan, altså hvis jeg slet ikke har nogen spejle i eksempelvis et sommerhus, eller sådan, så kan jeg godt få det lidt mærkeligt på en eller anden måde. Og det er ikke sådan noget, jeg går og reflekterer helt vildt meget om, men nu du spørger, så er det tit som om, at især hvis man ikke har social kontakt, synes jeg.
Du skal lige tjekke, at du er der.
Jamen, jeg skal lige have sådan, jeg vil sige lidt filosofisk, sådan hold i min væren på en eller anden måde, have en eller anden form for, jeg tror en form for stabilitet, eller sådan, eller bare tjek, hvordan jeg egentlig ser ud, eller hvem jeg er på en eller anden måde. Når jeg kigger ned af mig selv, som jeg kan gøre nu, så ser jeg en arm til venstre og til højre og ben og sådan noget, men det hele er sådan lidt mere fragmenteret. Altså, jeg kan ikke se mig, hvordan I andre ser mig, og det giver spejlet mig på en eller anden måde i hvert fald en illusion om. En eller anden form for forankring i verden.
Søren Larsen er faktisk allerede i gang med at tage hul på bemeldte psykoanalytiker Jacques Lacan. Og vi vender helt klart tilbage til Lacan. Han er nemlig vigtig her. Men vi skal også lige høre lidt om, hvad Søren ser, når han tjekker, at han er der. Og om han kan huske oplevelsen af at se sig selv i spejlet og tænke, er det der virkelig mig?
Nej, det er sjovt, du siger det. Det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg har fået at vide, at da jeg var helt lille, at jeg var meget glad for spejle, og tog sådan min mors forskellige hatte på, og så videre, og kunne stå der i lang tid. Altså sådan, altså jeg ved ikke, om det var i timevis, men i hvert fald lang tid med at sådan posere på forskellige måder. Men jeg kan huske, at jeg var ikke så glad for spejle i lang tid. Altså i teenageårene. Jeg stadig føler jeg nogle gange, når folk tager bedler af mig og sådan noget. Det er aldrig en helt rar følelse, synes jeg.
Du bryder dig ikke om at se dig selv, eller hvad?
Nej, men jeg tror, det er det der med, at jeg har ikke kontrol af, hvad de andre tager bedler af, eller hvordan jeg ser ud på en eller anden måde. Og hvad de andre gør med de bedler. Man kan ikke sådan. Jeg tror, det er derfor, vi er så glade for selfies og sådan noget, fordi man sådan selv kan se, hvordan man ser ud på det billede, man tager, og man på en eller anden måde har lidt mere kontrol på en eller anden måde.
Kontrol. Også et vigtigt begreb. Prøv at høre det her. I kender sikkert godt det, man samtidig kalder synkronicitet, altså oplevelsen af, at et eller andet fænomen pludselig er ud over det hele i ens synsfelt, og for mit vedkommende rullede sådan en oplevelse i gang for en måneds tid siden, da jeg hørte en genudsendelse af den amerikanske podcast Radiolab, en af de gamle, og pludselig var der spejle overalt.
This is Radiolab, and today we are desperately seeking symmetry.
And thus far, we are failing...
Desperately.
It's about the way things look when they're flipped around or turned or rotated. And this is where it gets really interesting. Reflected.
Reflected?
Yes, reflected. Because there was a math...
Reflected.
Yes. There was a mathematician at Oxford University named Charles Lutwidge Dodson.
There's a mathy name for you.
Well, he had a different name, as it happens.
What?
Lewis Carroll.
Ja, Radiolab-værterne Jad Abumrad og Robert Krulwich undersøger symmetri, fortæller de, som er noget med, hvordan ting ser ud, når de bliver vendt rundt eller drejet, roteret, måske reflekteret. Og det sender dem i retning af Oxford-matematikeren Charles Lutwidge Dodson, også kendt som Lewis Carroll, det vil sige manden, der skrev blandt andet Alice i Eventyrland og fortsættelsen til den bag spejlet. Og helt i begyndelsen af bag spejlet sidder den unge pige Alice i sit hjem og taler med sin kat Kitty om spejlhuset.
Now, if you'll only attend, Kitty, and not talk so much, I'll tell you all about my ideas about Looking Glass House.
This is Natasha Gostwick reading, and in this section of the book, Alice is telling her cat, let's take a look at the difference between our world and that world right there in the mirror.
That's just the same as our drawing room, only the things go the other way.
Spejlhusets verden er præcis den samme som vores, bortset fra, at alting går den anden vej, hører vi her den engelske skuespiller Natasha Gostwick læse højt af bogen bag spejlet, og jeg fortsætter ydmygt. Jeg kunne sandelig godt lide at vide, om de også tænder ild i kaminen om vinteren derinde i spejlet. Man kan jo aldrig vide, det vil sige, når vores kamin ryger, så kommer der også røg i stuen derinde. Men det er måske bare for at narre os og få os til at tro, at de også har ild i kaminen. Og bøgerne ligner ganske vores bøger, selvom ordene går den forkerte vej. Det ved jeg, for jeg holdt en af vores bøger op foran spejlet, og så holdt de også en bog op derinde i den anden stue. Hvad vil du sige til at bo i spejlhuset, Kitty? Må de vil give dig mælk derinde? Det er måske ikke så rart at drikke spejlmælk, citat slut. Ej, det hele er lidt fordrejet og omvendt, eller måske symmetrisk, i spejlet. Noget af den videre fortælling i Radiolab-udsendelsen er den om den 19-årige John Walter, som dels havde haft det hårdt i skolen, var blevet mobbet i middelsvær grad og havde svært ved at få social kontakt med de andre. De ignorerede ham. Men så en sommer fik han et nyt feriejob og skulle have taget et billede til et ID-kort, og da han så billedet, tænkte han, hvem pokker er det? Hvorfor ser jeg så underlig ud? Jeg plejer da at se fin og normal ud.
And I remember looking over and going... Why do I look so weird? Why do I look so weird?
Why do I look so weird?
Why do I look so weird?
Because here's the thing. I mean, the John in the pictures was not the John that he knew himself to be. That John was kind of timid.
Nerdy.
Not cool.
Why do I look so weird in pictures? Why do I look so weird? I look fine.
What do you mean you look fine? How do you know you look fine?
Well, I thought I looked fine in the mirror. You
know? Og så slog det ham. Han var vant til at se sit spejlbillede. Hvor højre er venstre, og venstre er højre. Og der var noget med hans sideskilning.
It's the hair part.
Well, in the picture I saw a guy with a right hair part. In the mirror I seen a guy with a left hair part.
Det billede af sig selv, som han kendte, spejlbilledet, var han stort set den eneste, der kendte. Knægten på fotoet til ID-kortet så underligt frygtsom, nørdet, ikke cool ud. Så John Walter flyttede sin sideskilning over i den anden side. Han skiftede John fra virkeligheden ud med John fra spejlet, og... Ja, det lyder som et eventyr. Hans sociale kvaler lettede.
So he thought,
oh, let me put my hair on the other side.
Let me essentially swap real me for mirror me.
It was one of these things where, yeah, that looks really weird in the mirror, but I bet you it looks good in real life.
Jeg lægger et billede af mig selv som 17-årig på de sædvanlige webfora i en oprindelig og en spejlvendt version, sammen med de billeder af den amerikanske præsident Lincoln, som også ligger på Radiolabs hjemmeside. Og så kan man jo vurdere forskellene. Og det bringer os videre til en anden type spejling og en bidrag yder mere.
Er det ikke egentlig vildt, hvor meget vi ser jo meget mere på spejle os selv, end vi ser på fotos af os selv? Og, hvor, og synes det er sådan, hvis vi ser os hver dag i spejlet, har vi et eller andet mellem tænderne, eller sidder håret ordentligt og sådan nogle ting. Men det er jo sådan et spejlvendt, så det er jo på en måde et lidt urealistisk billede, kan man også sige. Så det er lidt vildt at tænke på egentlig. Jeg hedder Mette Sandby, og jeg er professor i fotografistudier og moderne kultur på Københavns Universitet. Der har jeg været ansat i rigtig mange år, og faktisk helt lige siden jeg var studerende, så har jeg interesseret mig for fotografi. Altså man kan ikke studere fotografi som en uddannelse i Danmark, men det er mit speciale, så det har jeg arbejdet med i 30 år på alle mulige måder, som kunst og som kulturhistorie.
Og en del af den forskning har også handlet om familiefotos og fotoalbums. De der billeder fra, da vi var små og formentlig op gennem livet, som viser os, viser, hvordan vi ser og har set ud, og hvordan vi var i den verden, som familiefotografen tog billeder af. Det er en disciplin, som på rigtig mange måder også er et spejl. Spejlbilleder af os, og som er med til at forme vores identitet, vores opfattelse af os selv i verden og som individer.
Jeg har altid tænkt, at en motor for mit eget arbejde med fotografi har været det her med at sidde og kigge i familiealbums og se sig selv, altså helt fra jeg var barn, som en del af en større historie. Både se mig selv inde i et fotoalbum som barn fotograferet, men også se mig sammen med andre familiemedlemmer, ikke mindst ældre familiemedlemmer. Så både det her med at se sig selv spejlet og se sig selv som en del af en større historie. Og det tror jeg sådan måske ubevidst forstod, at det var en virkelig vigtig del af fotografiet, og da jeg så ligesom 20 år efter eller noget begyndte at arbejde med det professionelt, så har det også været en driver egentlig i hele mit professionelle virke at prøve at undersøge den her spændende effekt.
Men kan du huske, altså kan du genkende oplevelsen af på en eller anden måde at forbinde til et billede af sig selv og tænke, hold da op, det, altså den person, som jeg kan se der, det er mig, og så opstår der en eller anden mental tråd, eller hvad pokker ved jeg.
Helt sikkert. Jeg kan fuldkommen genkende det, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår, altså det er en ubevidst følelse, hvornår den egentlig sådan lærede sig som en mere sådan konsekvent tanke-tænkning.
Så hvis vi for en stund ser bort fra spejlvendingen og John Walters sideskilning, Alice Liddells omvendte bøger og potentielt udrikkelige mælk, så er ikke mindst spejlbilledet, som det vi typisk ser solo på egen hånd, og hvor vi studerer os selv her og nu, og i bogstaveligste forstand danner et selvbillede, men altså også familiefotoet, og i dag i allerhøjeste grad selfien, som vi gladvæk sprøjter ud over offentligheden i tid og utid, de er begge faktorer i vores dannelse af vores identitet. De er refleksioner af lys, som vi ser med vores øjne, ser hvordan vi ser ud, og de er refleksioner mentalt, altså i den forstand, at vi reflekterer, tænker over, hvem vi er og hvordan vi er, som Søren Larsen, der lige skal sikre, at han er der. Men de er også noget andet. En andenhed. Noget fremmedgørende.
Jeg tror også på en måde, det er derfor, at folk nogle gange har det sådan lidt underligt med fotografier, fordi spejle er jo spejlvendt, det skal vi tænke på. Så det meste af tiden er vi vant til at se os selv spejlvendt. Og når vi så ser et fotografi, så er det jo ligesom, som vi ser ud, når andre ser på os. Og det kan være sådan lidt en lille smule fremmedgørende, samtidig med det voldsomt appellerende. To see myself so beautiful. I
smile to see myself so beautiful. Den milanesiske nattergal Bianca Castafiore fra Tintin-tegneserierne synger altid Juvelarien fra Gounods Faust med linjerne "Åh, jeg ler, når jeg ser mig selv så smuk i spejlet der." Det siges, at Castafiore er inspireret af den amerikanske society-dame Florence Foster Jenkins, som Castafiore i hvert fald har en vis fysisk lighed med, og som selv var overbevist om sit store sangtalent og købte sig til en aften på The Metropolitan Opera, hvor hun optrådte med udvalgte arier. Denne her indspilning er imidlertid med en Jenny Williams, men optræder på en plade sammen med Florence Foster Jenkins. Vi er vilde med spejle, eller måske mere præcist, vi er vilde med vores eget spejlbillede, eller i hvert fald billeder af os selv. Der er den gamle græske fortælling om Narcissus, der blev så forelsket i sit eget spejlbillede i skovsøen, at han i bogstaveligste forstand druknede i det. Og inden da havde afvist den unge nymfe Echo, som var ulykkeligt forelsket i ham, men også var forbandet til aldrig at kunne ytre andre ord, end de sidste hun havde hørt andre sige, altså en lydlig spejling. Hun endte også med at gå til. Der er dronningen i Snehvide, som søger bekræftelse i sit spejl og bliver rasende, faktisk morderisk, den dag bekræftelsen går hen imod. Og der er det franske slot Versailles, hvor der i 1682 stod et spejlrum færdig med 306 spejle i samme sal. Noget måske knap så prangende, men alligevel lidt derhenad, rummer Frederik den 4.'s Rosenborg Slot med spejle på vægge og loft og på en del af gulvet. På Aros, Aarhus Kunstmuseum, kan man i de såkaldte ni rum i kælderen træde ind i kunstneren Olafur Eliassons værk Omgivelser, som er spejle på alle flader, på en måde så man ser sig selv i uendeligt mange spejlinger og fra alle vinkler samtidig. På Kunstmuseet Louisiana kan man se et lignende værk af den kvindelige japanske kunstner Kusama.
Den eneste forskel er, at i Kusamas værk, så er der også nogle små lyspærer i forskellige farver, så det gør det endnu mere sådan magisk vidunderligt, at der er sådan lys i alle farver. Så går man ind, og så kan man simpelthen se sig selv, ligesom om, at altså jorden forsvinder hundredvis af meter under en, og så er der billeder af en selv i loftet, i siderne, i bunden, så man kan se sig selv afspejlet forfra, bagfra i alle retninger i hundredvis af eksemplarer. Så det er jo både sådan super realistisk, og det er en måde at se sig selv på, for eksempel bagfra, som man ikke er vant til. Og samtidig så er det sådan magisk, fordi man bliver fordoblet i hundredetal. Og det synes jeg, det er egentlig sjovt, for det er jo på en måde sådan forlængelse af den der Tivoli og Bakken spejlkabinetter, som bliver gjort til kunstværker. Og det er sjovt, at der er altid, jeg har tænkt på, når man er på Louisiana, der er altid kø ind til Kusama-værket. Altså der kan kun være nogle stykker af gangen inde i det her rum. Og det er jo bare fordi, det er elementært fascinerende at se sig selv spejlet, og så på sådan en lidt forrykket og magisk måde.
Alice træder ind gennem spejlet. Neo i The Matrix-filmene træder gennem et spejl. Det, vi møder i spejlet, eller om på den anden side af det, er måske et supplement, en nødvendig måde at se os selv i hel figur, at se vores person, vores verden. Og det er så her, vi vender blikket mod den franske psykoanalytiker Jacques Lacan, som levede fra 1901 til 1981. Jeg er faktisk lidt usikker på, om det er Lacan, der har sagt følgende, men i forlængelse af dette her med at se sig selv udefra, se sig selv se, har nogen formuleret det, så er der en sætning, der lyder, jeg ser mig i spejlet, men jeg ved ikke, hvad mig ser. Og det er måske det, vi kan finde ud af ved at træde ind gennem spejlet. Det er måske det, fotoet viser os. Selfien. Nå, Lacan. Og jeg minder lige om noget, vi hørte Søren Larsen sige tidligere.
Når jeg kigger ned af mig selv, som jeg kan gøre nu, så ser jeg en arm til venstre og til højre og ben og sådan noget. Men det hele er sådan lidt mere fragmenteret. Altså, jeg kan ikke se mig, hvordan I andre ser mig. Og det giver spejlet mig på en eller anden måde i hvert fald en illusion om. En eller anden form for forankring i verden.
Og netop det peger os i retning af Lacan.
Det her med at have sådan en form for opfattelse af, hvordan de andre ser os, og i det hele taget en form for et stabilt jeg på en eller anden måde, og ikke bare være sådan en krop af forskellige løse dele osv. Og altså Lacan har jo den her idé om, at barnet i mellem 6 og 18 måneder ligesom bare den her ukoordineret krop. Altså man har set sådan et barn, hvor benene svinger til højre og venstre, de kan ligesom ikke styre noget, men deres syn er enormt veludviklet, og han mener det her med, at når de ligesom ser sig i spejlet, ikke bare en gang, men sådan over længere tid, så er der sådan en form for opfattelse af en helhed, som de ikke har ellers i kroppen, og at det giver dem en forventning om en form for perfekthed eller helhed, eller ikke den her mangel eller det ukontrollable, som kroppen ellers er. Og på den måde, så mener han, at det er sådan en form for... Det er både en fremmedgørelse, fordi man identificerer sig med den her perfekte eller hele krop i spejlbilledet, men det er egentlig noget, man aldrig helt kan opnå. Altså sådan en illusion, man hele tiden om herredømme eller beherskelse, man hele tiden jager, men hvor kroppen bliver ved med at gøre mærkelige ting. Altså en baby kan, altså undskyld sproget, men skide og kaste op og har hele tiden brug for andre mennesker til at tage sig af det på en helt anden måde end andre dyr. Og så selvom det her spejlbillede på en eller anden måde er fremmedgørende, så er det også lidt nødvendigt, som Lacan siger, for at have en form for jeg. Altså så frem for at vi tænker jeget som noget, jeg bare er født med, eller et selv, jeg bare er født med, så er det i virkeligheden mere en slags ting, ifølge Lacan, som jeg sådan identificerer mig med, og som jeg er nødt til at identificere mig med til en vis grad, selvom det også er løgn, for overhovedet at kunne være et socialt væsen med andre. Og jeg tror, det er det, der går igen i hele livet, når man har brug for spejlet.
Så vi har den fragmenterede krop, som vi kan se fragmenterne af, når vi kigger ned ad os selv og ser en arm, et ben, en mave. Men når vi bare er I virkeligheden, så ser vi ikke os selv som hele. Så ser vi alle de her fragmenter. Meget på samme måde som Filurkatten eller Cheshire-katten i Alice i Eventyrland, som blandt andre filosofen Gilles Deleuze har peget på.
Gilles Deleuze har skrevet et berømt kapitel om Alice i Eventyrland, men det er ligesom at gå ind i en anderledes logik, at frem for at verden ligger i nogle faste strukturer, vi allerede kender, som nærmest er cement, så bliver de i virkeligheden løsgjort på en eller anden måde, og det opleves som om, at verden kan se anderledes ud, inden vi havde troet. Altså, Deleuze har sådan en sætning med, at han troede, man ville høre en historie om små piger og dyr, men man møder en irreversibel galskab, eller sådan, og det mener han på en positiv måde, altså ud over den her sådan, kontrol med bevidstheden, og sådan, der er der ligesom et andet potentiale der, på en eller anden måde, i den verden, Alice møder. Og det er især ikke i forhold til de her hele kroppe, altså i Alice i Eventyrland er der blandt andet katten, som bare bliver, altså kan tage hovedet af. Og,
can you stand on your head?
Og der er et smil, der bare står tilbage sådan i mørket. Altså, så det er i virkeligheden mere det at tale om den der fragmenterede krop. At man ser bare dele af kroppen, som ikke kan indordnes under en helhed, eller i hvert fald møbleres om på en eller anden måde.
It was brilliant, and the slidy toes, and the gyre and the gimbal in the way.
Cheshire-katten er et symbol på den her, på den fragmenterede krop.
You may have noticed that I'm not all there myself. And the moras out of grave.
Altså på psykoanalysen taler om sådan delobjekter, altså dele, der ikke bare hører under en eller anden helhed. Altså ligesom at min arm hører til min krop nu, og mit ben og mit hoved og sådan, så er det i virkeligheden, at hver del også skilles ud fra helheden. Altså Hegel taler på et tidspunkt om verdens nat, som han kalder det, hvor han siger, når man ser et andet menneske i øjnene, så ser man verdens nat, hvor hver del, hvor man pludselig ser et grinende ansigt og ellers et løsrevet ben osv. Så han har sådan en idé om, at det, der egentlig udgør et menneske, er ikke den her imaginære helhed, men snarere sådan en form for mørke eller dødsdrift i virkeligheden, som ikke kan samles på nogen måde, men også som peger frem mod noget nyt, ligesom i Alice i Eventyrland, hvor verden kan se ud på en anden måde i forhold til de mønstre, for nu at bruge det ord, som der ellers er, eller de sociale koder.
Og det bringer os tilbage til Lacan, og faktisk en anden franskmand, forfatteren Arthur Rimbaud, som i et brev til en ven, en anden digter, skrev, jeg er en anden. Og hvad så, tænker man måske, men en del af sætningens betydning går tabt i den danske oversættelse, for på fransk kan man se, at den ikke følger den korrekte bøjningsform for verbet at være, être på fransk. Den rette første personsform havde været suis, je suis un autre. I stedet skriver Rimbaud, je est un autre, det vil sige tredje personsbøjningen, han, hun, den, det. Det betyder, at der sker en forskydning af jeget til tredje person. Måske den engelske version kan gøre det lidt nemmere. I is another. Den mageløse argentinske forfatter Jorge Luis Borges spiller på det samme i sin novelle på to sider, Borges og jeg. Allerede titlen er i gang med at forskyde jeget ud i flere positioner. Spejlinger måske. Novellen åbner med sætningen. Det er for den anden, for Borges, at tingene sker. Jeg selv går rundt i Buenos Aires og standser op af og til uden at tænke over det. Og efter altså små to siders beskrivelse af, hvad Borges går rundt og bedriver, og hvad jeg ved og tænker om det, slutter novellen med sætningen, jeg ved ikke, hvem af os, der skriver denne side. Og så er vi jo for alvor delt. Ligesom katten, der påpeger, at den ikke er helt til stede. Selv.
I'm not all there myself.
En god måde at tænke det på, synes jeg egentlig er, som du pointerer, altså den her splittelse mellem en, et eller andet form for jeg, der ikke har nogen substans på en eller anden måde, og så mig, som er den her illusionen om substans, altså det, jeg tager på mig, så at sige, og en form for selvreflektion, altså noget, jeg kan se i spejlet og tænke, om det her er mig. Og det, som Lacan også tit taler om, at, er, at der er tit en form for forældrefigur omkring, når, altså omkring barn, eller sådan, ja, det er dig, Søren, der er derinde i spejlet, og man, hvis man ser børn, de både kigger på sig selv og sådan, nå, det er mig, men de kigger egentlig også meget på forældrene, og på den her bekræftelse og smilet og så videre. Det er sådan en form for vekselproces. Altså, jeg havde det med min nevø for nylig faktisk, hvor han havde sådan en bog, jeg tror, det hedder en flip-flap-bog eller sådan noget, altså sådan en, hvor man bladrer igennem, og så på hver side, så er der en eller anden bjørn, der er væk, så den nogle gange bag en busk eller et træ, og så skulle han ligesom flappe den op, og så er den der bjørn der. Men så på sidste side, så når han tager, lad os sige, den der flap væk, så er der et spejl. Og han blev så glad, hver gang han så det der spejl, og begyndte at kysse det, og så videre. Men han kiggede også hele tiden på mig, og jeg var sådan, ja, det er rigtigt, det er dig, Axel. Og sådan, så der var sådan en form for spil på en eller anden måde, hvor han også hele tiden... altså Lacan vil sige, han på en måde søgte bekræftelse af den anden, altså sådan, at der er en form for social instans omkring. At det ikke bare er sådan, at børnene selv udelukkende er ved spejlet, selvom det Lacan tit i hans tidlige sådan, skrifter mere skriver om det på den måde, at det sociale aspekt bliver mere og mere fremherskende senere. Hvis vi kigger på det her, sådan, den her urscene med barnet, der ser sig selv i spejlet, så oplever det en form for helhed i spejlet. Det er mig, eller det er den, jeg kan blive på en eller anden måde. Det er altid sådan en fremad, en illusion om at beherske kroppen som helhed i fremtiden. Men det gør egentlig også sådan en tilbagevirkende kraft, hvor kroppen lige pludselig bliver noget uhåndterbart, eller fragmenteret, eller sønderdelt på en eller anden måde. Og på den måde, så min identifikation med mit spejlbillede gør også, at jeg bliver lidt fremmedgjort over for min krop. Og min krop opleves mere og mere som noget ukontrollabelt. Altså i forhold til den idé, om jeg har om mig selv, og hvem jeg er, så hvis jeg bliver ramt af en kræftsygdom, eller hvad som helst det kan være. Jeg har lige været syg, og det er sådan, hvad er det, der sker med min krop? Og man ved ikke, hvad der sker med den der krop. Og jeg tror, jo mere, at vi holder os til bedler, og som den identitet, vi har, jo mere fremmedgørende er det i virkeligheden for den krop. Så hvis man ser på gyserfilm og sådan noget i dag, der enormt mange, som handler om et eller andet, der sker med kroppen, og kroppen bliver mærkelig eller ukontrollabel eller overtager på en eller anden måde. Så jeg tror, at der er sådan... Problemet er lidt, som Lacan også siger, det her med, jo mere man forsøger at opnå den der perfekte krop, man så fra spejlet, eller den der helhed, jo mere umuligt bliver det også, og jo mere utilfreds bliver man også på en måde med sin egen krop. Og man kan også synke hen i sådan en form for melankoli, når man ikke kan opnå det der billede.
Søren Larsen nævner de mange gyserfilm, der handler om ændringer i vores kroppe. Og vi ved jo blandt andet, at vampyrer ikke har noget spejlbillede. Og en af de nyligt omtalte og prisvindende film af kropsmodifikationstypen handler om tv-aerobics-stjernen Elizabeth, spillet af Demi Moore, nemlig filmen The Substance.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
En film, der i bund og grund handler om en dobbeltgænger.
One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself.
Fremkaldt gennem en indsprøjtning af The Substance, der frigør DNA, en dobbeltgænger, der imidlertid er anderledes, yngre, strammere,
this is
friskere, måske mere sexy.
The Substance.
På en eller anden måde, når den her dobbeltgængerfigur overtager, så har den også tit noget, som jeget i historierne ikke har. Altså en eller anden form for næsten sådan udødelig kraft. Altså de kan tit gøre det, jeget ellers ikke er i stand til. Så Lacan har den idé, at når man ligesom bliver et socialt væsen, og overhovedet kan sige jeg, altså opstår der en form for mangel. Der er en eller anden oprindelige væren for kroppen, man på en eller anden måde mister. Men
fordi vi ryger op i hovedet, eller hvad?
Ja, fordi altså, vi har aldrig haft sådan en bare umiddelbar tilgang til kroppen, fordi så er man bare krop, altså det er ligesom næsten at være i koma, altså man har ikke engang nogen altså, distance i forhold til et forhold, man kan have til sig selv. Men, men når man kommer ind i, i sproget, så kan man, så man på en måde altid begrænse. Altså sådan, når selv med spejlbilledet, selv det jeg kan se, så kan jeg jo aldrig se mig selv bagfra, så at sige, når jeg ser mig i spejlet. Jeg kan stadig kun se mig fra en, fra en vis vinkel, så det er virkelig kun en, en illusion om den der helhed. Men det, der sker med, med dobbeltgængerne, er på en måde, at det er en form for anden, eller en form for mig, der optræder, men uden den der mangel overhovedet, som i virkeligheden heller ikke giver, giver plads til mig. Det er derfor, min dobbeltgænger kan i de her historier, eller skyggen, løbe rundt og lave en masse ting, tit også bryde en masse sociale tabuer og sådan noget, som, som jeg ellers ligesom er, er sådan hæmmet af på en eller anden måde.
Når man kommer ind i sproget, siger Søren Larsen, og med det trækker han også faktisk en tak længere ind i Jacques Lacans tænkning. Lacan opererer nemlig med tre ordner. Den reelle, den symbolske og den imaginære, hvor det reelle er det, som ikke kan symboliseres. For eksempel det, der sker i min krop, som jeg ikke ved, hvad er, og ikke har noget sprog for. Det kan være sygdom, eller det lille barn, der ligger og spræller prøvende og ukoordineret med lemmerne. Og det symbolske er så der, hvor sproget træder ind og beskriver virkeligheden.
Sproget er, er et symbol, og sproget opererer via, via forskelle. Altså, jeg ved kun, hvad et æble er, fordi det også er en pære og en banan osv. Hvis alle frugter bare blev kaldt æbler, altså, så ville jeg ikke have nogen mulighed for, for at differentiere dem. Hvor det reelle er det, der ligesom er, er uden for sproget og uden, uden for, for os det imaginære, altså bødlerne.
Altså det, som ikke lader sig i tale til det?
Ja, præcis. Altså jeg kan tit godt lide at tænke det på sådan det modsatte af, af virkeligheden på en eller anden måde, eller realiteten, fordi realiteten er altid en slags social realitet, altså noget, vi kan tale om. Hvor det reelle er det, der falder uden for det, vi kan tale om. Altså der, hvor vi føler, når man sproget ikke rækker på en eller anden måde.
Puha, det er svært.
Ja, men, ja, men så, altså, man kan lidt sige, spejlet bliver jo også på en eller anden måde ophøjet til at være dommer over, hvordan vi oplever vores krop, ikke? Altså man kan se bodybuildere i fitnesscenter eller os selv om morgenen eller om aftenen eller hvor vi nu på en eller anden måde stiller os hen foran et spejl med eller uden tøj på for at få et indtryk af hvordan fremstår jeg i denne her påklædning eller mangel på samme, ikke?
Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all?
My queen, on this day, one has come of age, fairer even than you. She is the reason your powers wane.
Who is it?
Snow White. Take her heart in your hand, and you shall never again need to consume youth. You shall never again weaken or age.
Immortality.
I den symbolske orden træder sproget ind og beskriver virkeligheden. I spejlbilledet ser vi og bedømmer virkeligheden, ligesom dronningens spejl i Snehvide fortæller hende om den smukke unge pige, hvis rene hjerte kan give dronningen evigt liv, hvis hun besidder det, indtager det. Spejlet er dommeren og igangsætteren.
Jeg synes, eksemplet med Snehvide er altså virkelig godt, fordi at det... Der er jo fravær af en form for faderfigur eller noget i den her. Altså, der er kun spejlet som den der ultimative autoritet. Og den hæmmer, så at sige, også, eller disciplinerer ligesom de der kvinderoller til, at når man, det eneste, der gælder om, det er at være smuk, og i sådan et vidst tilfælde også at kunne gøre rigtig meget rent for dværgene. og jo spille død indtil, eller være død indtil til prinsen ligesom vækker hende igen. Så der er en form for autoritet, der udgår fra spejlet og definerer en eller anden rolle for hende. Men hvis man sammenligner med sådan noget som Frozen, så er det som om, at Disney nærmest havde læst noget Lacan i hvert fald. Altså, at der er i virkeligheden meget mere kritik af, hvad hedder den yngste pige, Anna, tror jeg. Altså, når hun danser rundt i starten, så ser man hende netop ikke som perfekt i starten, men hun vågner op med ulet hår, og make-up'en sidder ikke, og hun taler så om de her forskellige roller, hun glæder sig til ballet, men filmen viser det hele tiden med sådan en form for ironisk distance, altså sådan på en eller anden måde, og når hun danser med den her statue af den prins, hun forventer at møde, så taber hun det ned i kagen, og hun spiser for meget chokolade, og hun hopper nærmest rundt, hvor der er en form for fotografier eller billeder bag ved hende, hvor hun ligesom hele tiden inkarnerer forskellige roller. Og det er som om filmen vil sige, at være prinsesse, eller sådan, du er bare dig selv, men så er der de her forskellige roller, du skal spille. Og på den ene side er det ligesom frigørende fra det der blik. Nogen vil tale om sådan et mandligt blik fra spejlet, men samtidig, altså jeg tænker det på sådan forskellen på et disciplinært samfund, altså et forbud, du skal være sådan her, og så et præstationssamfund, altså hvor i virkeligheden Anna skal præstere en masse forskellige ting, eller Elsa, da hun skal over i sit, eller få sit sådan ispalads der, og siger, let it go, let it go. Så er det en form for frihed, men hun inkarnerer endnu mere i virkeligheden den der Disney-model, og et sådan særlig feminitet end nogensinde før, på en eller anden måde. Så der er også en ny form for autoritet, der træder frem, når spejlbilledet forsvinder, eller spejlet som autoritet.
Men så, kære venner, melder spørgsmålet sig. Om fotoet, selfien eller portrættet af forbilledet i bogstaveligste forstand, melder sig som autoritet. Vi hører om, hvordan Anna danser rundt i filmen Frost blandt billeder på væggen af figurer, roller, som Anna forventes at leve op til. Og der lægger både de billeder, vi hele tiden møder, og vores spejl sig endnu en gang mellem det at være dommer over, hvem der er skønnest i verden her, eller måske mere fundamentalt, hvem jeg er i verden her, og så det at være en portal til en verden, ligesom i Alice bag spejlet. En verden, der måske er magen til den, vi lever i, men måske også er omvendt, måske ligefrem mangedoblet, som når vi bliver draget mod Olafur Eliassons og Yayoi Kusamas altomsluttende spejlrum.
Ja, jeg tror, det er den her ligesom lidt, altså på en måde en forstærkning af, eller realisering af spejlbilledet er jo et spejlbillede, altså et omvendt billede, så det er på en måde ikke rigtig mig, men alligevel er det lidt mig, og den bliver simpelthen forstærket, så det tror jeg bare, der er en form for psykologisk drivkraft i.
Det er sådan en form for, Lacan vil sige fantasme, tror jeg også, altså sådan en form for fantasi, netop om den der helhed, at man kan have sådan fuldstændig supervision, og kunne se sig selv fra alle sider på alle tidspunkter, og der i virkeligheden ikke vil være det her, som jeg talte om før, med uforståelige eller uhåndterlige kroppen på en eller anden måde.
Det går ligesom op for en, at man, at man bliver sådan lidt forrykket i sin egen kropsrealisme.
Hvad altså, tror du, det betyder?
Jo, men det er, at den er så tæt knyttet til hverdagsoplevelserne og realismen og det, vi kender. Altså for eksempel, jeg har altid tænkt nu, for eksempel med surrealismen, ikke? Det gik jo fuldkommen amok, selvom det egentlig er skabt af ordet surrealisme, altså en realisme, der er ligesom ovenover eller lidt ved siden af. Så jeg har altid tænkt, at egentlig de bedste surrealistiske værker er nogen, der ligesom er hverdagslige og sådan forskubber det lidt.
Tag for eksempel maleren René Magrits billede af en mand klædt i sort frakke og sort bowlerhat. Han står med ryggen til os foran et spejl, og i spejlbilledet ser vi samme syn. En fordobling, altså manden med bowlerhatten set bagfra. I de to nutidige kunstneres spejlrum på Aros og Louisiana bliver spejlbilledet også spejlet i alle dimensioner, og vi ser os selv forfra, bagfra, fra siden, oppefra, nedefra.
Og der tror jeg, at den der sammenklistring af altså det der gennem spejlet, at det både er en verden, vi kender, noget realisme, en genkendelighed, og så er det sådan vendt om. Og så det begge, altså det peger den der form for omvendtsliv, peger jo har hele tiden det almindelige liv, det realistiske, det vi kender, med sig som sin følgesvend. Så den dobbelthed er super fascinerende, mere end sådan gå helt over i et eller andet helt absurd verden, som man slet ikke har nogen genkendelighed i. Og derfor kan man sige, at det der også dengang det digitale fotografi kom frem, så havde man jo alt muligt fantasi om, nu er simpelthen fotografiets realisme fuldstændig død, nu vil vi bare tage billeder af os selv med grønt hår og klippe den irriterende onkel ud af familiefotos og bare lave en eller anden fuldstændig abstrakt fantasiverden i fotografier. Men det gør vi jo ikke. Altså, det er jo helt utroligt, hvis man tænker på, hvor meget man kan gøre med sit fotoapparat i dag, eller på mobiltelefonen, så er det egentlig ret utroligt, at den der sådan form for sådan mere eller mindre almindelige fotografi, godt nok med lidt, vi tager måske 10 billeder af sig selv, og så deleter vi de 9, fordi vi ser pænest ud på det ene, og sådan nogle ting. Men grundlæggende, så den der realisme, den er jo bevaret. Altså, den har stadig en stor fascinationskraft.
Og vi leger med billederne, inklusive spejlbillederne. Det har vi gjort næsten altid. Vi står i kø på museerne for at komme ind i multispejlingen. Vi griner af de buede spejle i Tivoli, hvor vi bliver høje og stregtynde eller lave og kuglerunde, forvrængede. Og vi går, eller måske gik, i pasfotoautomater og lavede ansigter i det lille, ja, spejl, der skulle hjælpe os med at finde den rette grimasse.
Ja, det kan jeg også huske, at man har leget med, da de var der, da der stod de her fotoautomater på enhver banegård, og at man ligesom satte sig ind nogle venner efter skoletid eller sådan noget, og tog de her billeder og
lavede ansigter.
Og lavede ansigter. Og det er jo netop en forløber for selfies, som, hvor sådan helt teknisk, eller definitionen er, for der er også nogen, der kalder gamle selvportrætter for selfies, men fordi det har fandtes i hele fotografiets historie.
Mette Sandby fortæller blandt andet om det såkaldte visitkortfotografi, som var moderne 20-30 år inde i fotografiets historie, og fotografiet, eller daguerreotypiet, som det hed, opkaldt efter opfinderen Daguerre, blev officielt opfundet i 1839. Så altså hen ad 1870-80'erne begyndte man at få lavet små billeder af sig selv som visitkort. Det her er mig.
Til visitkortfotografiet, som også var delt. Man tog billeder af sig selv, og så delte dem man med sine fine gæster eller andre venner, der kom på besøg. Så det der med at fotografere sig selv og så dele billedet, det har egentlig sådan været en drift, kan man sige, hele vejen igennem fotografiets historie, som så bliver understøttet og stimuleret med det digitale.
Og der hvor nogen før i tiden gik rundt med et lille lommespejl, så går stort set alle i dag rundt med et apparat i lommen, som både kan tage og dele billeder digitalt, og også fungerer som netop lommespejl. Det er ikke usædvanligt at se folk bruge deres mobiltelefonkamera som spejl, når de lige skal sætte håret, lægge makeup eller måske tjekke, at de er der. Tilbage til fotoautomaterne. En lille omvej.
Især da selfies ligesom kom frem og blev et, jeg tror det var i 2012, det blev årets ord i Time Magazine eller sådan et sted. Altså, så det er jo længe siden efterhånden, og det var ligesom der, det var kæmpestort. Og der var så en masse artikler om, at det var negativt, og det var gjorde, at flere unge piger fik anoreksi eller lignende, og alle sådan ting. Og der, man kan sige selvfølgelig også noget dårligt om selfies, men grundlæggende synes jeg faktisk ikke, det er en dårlig ting. Det er noget, som hænger sammen med hele den her dobbelthed af realisme og iscenesættelse og selvspejling og lejen med sig selv, som har været i en vigtig drift bag fotografiets opfindelse, som det sådan set stimulerer. Jeg har lavet et feltarbejde for en del år siden i Japan. Faktisk det var faktisk i 2010, lige før selfies rigtig sådan blev noget stort herhjemme, men de har sådan noget, der hedder purikura, som er fotoautomater, hvor man så ligesom de gamle pasfotoautomater, vi kender, hvor man så går ind, og så får man nogle billeder, og så bagefter går man ind i et andet rum, hvor man sådan kan manipulere og tegne og gøre ved oven på billederne, og så får man den printet af ud som stickers, altså klistermærker, som man så bytter, og man kan også sidenhen få dem sendt til sin mobiltelefon. Og det er lidt sjovt, at det er et fænomen, som er kæmpestort i Japan og i Asien, men ikke rigtig er kommet så meget i Danmark og Vesten. Men det er blandt andet, fordi Japan er en meget, meget reguleret kultur. De har meget lange skolegange. De går i skoleuniformer. Kønsrollerne er sådan meget mere firkantet ind i Danmark, og så er det sådan en måde, at skolepiger efter skoletid går ind i de her automater og leger med deres eget selvbillede. I mange af de her steder, hvor de der automater er, der kan man få alt muligt tøj som nonne og Disney-figurer og skolepige og sexobjekt og sådan noget. Og så leger de med sig selv og deres eget billede i de her pasfotoautomater. Så det er sådan en slags forløber på en måde som på selfie-kulturen, og jeg synes egentlig meget, altså mobiltelefonkameraet og selfien også er et redskab til, at man ligesom kan lidt lege med forskellige roller og undersøge sig selv udefra.
Og i et japansk hyperreguleret, hyperkontrolleret samfund bliver purikura-fotoautomaterne ikke bare undersøgelse af sig selv, men også en måde at tage sagen i egen hånd. En bemægtigelse af kontrol, kontrol over vores krop, vores selvbillede, vores identitet.
Det er en kritisk kommentar at indtage selvbilledet i egen hånd og sige, nu vil jeg fremstille mig selv på alle mulige måder. Og ved at gøre det at tage retten til mit eget billede og min egen iscenesættelse, så er der også et frigørende potentiale i det.
Det er det, nogen vil kalde empowerment.
Det kunne man godt kalde det. Ja,
med
ja.
Moderne udtryk.
Ja, og det er derfor, jeg tænker også, japanske piger, der går ind i en fotoautomat og tager skoleuniformen af og iscenesætter sig på alle mulige måder, det er også en form for empowerment i et meget, meget kønsfastlåst kulturmønster.
Noget vanskeligt er jo for eksempel, når vi går til lægen, om hvad der er galt, hvad der er galt med mig om den her krop, eller hvad, hvorfor har jeg det, de her, der? Hvorfor er jeg syg, og tallene ikke viser noget? Altså, når der ikke er nogen viden, eller noget refleksion, der kan fortælle os det. Jeg tror, at de her fantasier, eller hvad man skal sige, eller den her idé om de her spejle, lidt ligesom hvis man kunne se sin egen begravelse på en eller anden måde, at det er sådan netop den der illusion om at have fuldstændig sådan blik og kontrol, så at sige, på sin egen væren, og hvem man er for den anden. Der er en fed Hamlet genindspilning fra 90'erne med Ethan Hawke, hvor næsten alle Hamlets sætninger, altså Hamlet er en meget refleksiv figur, men det hele tiden bliver brugt som spejle. Så han ser hele tiden sig selv i skyskrab, altså det er sådan en moderne genindspilning, ikke? Så han ser hele tiden sig selv i skyskrab og spejle osv. Og optager sig selv på video og sådan. Men der er alligevel hele tiden noget, der falder udenfor. Altså en eller anden rest, eksempelvis noget i kroppen, som Hamlet ikke kan reflektere sig ud af på en eller anden måde.
Altså, undskyld, jeg bryder lige ind, for jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til den hyppige brug af ordet reflektere. Hamlet er en refleksiv person. Der er en rest i kroppen, som Hamlet ikke kan reflektere sig ud af. Ja, det var bare det. Videre, Søren.
Og jeg tror også, at altså i 80'erne og 90'erne, der havde man meget med det her med, at okay, alt bliver bare bødler. Alt bliver bare spejle eller virtuelt, så at sige. Hvor jeg tror, at siden der har der været mere sådan en tendens for at søge efter noget, som er mere reelt på en eller anden måde. Og, altså, jeg vil også sige, dansk litteratur af kroppen kommet meget mere voldsomt tilbage som en eller anden, faktor, man skal skrive om. Også i den sådan uhåndterbarhed eller ukontrollerbarhed eller sådan.
Komponisten Camille Saint-Saëns værk Dyrenes Karneval fra 1886, her satsen Akvarium, som i sig selv vil være en forskydning af en verden bag spejlet, en refleksion af et samfund og jo faktisk også et levende spejl i vores stue. Dyrenes Karneval beskriver dyr, der også leger med identitet, klæder sig ud, agerer på måder, som Saint-Saëns brugte som musikalsk satiriske hensynninger, igen refleksioner, til sine samtidens komponister og musikkritikere. At Saint-Saëns så også selv reflekterede over det, blev sig selv og sit værk bevidst og forbød offentlig opførelse af værket, fordi han var bange for, at det ville reflektere dårligt tilbage på ham som seriøs komponist, det er en anden historie. Eller måske er det ikke. Vi må konstatere, at der er spejle og spejlinger, refleksioner, overalt i vores liv. Spejle på væggen, spejlinger i ruder, glasoverflader, skovsøer, selfie-kameraer, kameraer generelt, alt sammen i et omfang, som fik modskribenten One Screen til at kaste sig ud i et eksperiment med at fjerne alle spejlene fra sit liv i en uge. Den artikel, hun har skrevet om det, var en af de mange refleksioner, der pludselig var i mit liv, som en del af den der synkronicitet, jeg nævnte op i begyndelsen. Og sammen med One Screen er det jo så netop oplagt at spørge, om vi kan tænke os et liv uden spejle?
Nej, vil jeg næsten sige. Eller i hvert fald ikke uden for en form for identifikation eller monitorering. Altså, jeg tror, man kunne godt have ingen spejle, men så ville jeg måske bruge min telefon hele tiden til at lave selfies eller sende rundt. Og, altså, jeg tror, det er interessant med den artikel, fordi den på den ene side jo peger på en form for fremmedgørelse, hun finder i spejlet. Altså, hun føler, at det fikserer hende selv på en særlig måde. Hun føler, at der er noget, der ikke bliver repræsenteret på en eller anden måde. Og hun dropper så spejlet en uge og får en anden følelse for... blandt andet føler hun, at hendes tøj føles på en mere intens måde osv. Det handler ikke så meget om blikket. Og sådan, så på den ene side er det søgen efter en stærkere forankring end den fremmedgørelse, som spejlet er. Men alligevel... Og det er et sjovt eksperiment, men jeg tænker stadig, hvis jeg skulle være sådan lidt kritisk, at det er som om, at der kommer en ny form for selvmonitorering i virkeligheden. Altså, der er visse værdier, som hun fremskriver, som er den her følelsesmæssige tilgængelighed, jeg talte om, at det her med at connecte med andre er meget vigtigt for hende, men alligevel er der en tendens til, at det handler om hende selv igen og igen, eller sådan, ikke?
Altså, hun spejler ved hjælp af nogen, hun spejler sig ved hjælp af nogle andre sanser end blikket, eller synet, eller
hvad? Ja, altså, eller jeget er lige så stærkt, i hvert fald, vil jeg sige, i hendes tekst, og jeg vil også sige, mindst lige så sådan fremmedgørende, kan man sige, en spejlbillede ville være. Men som eksperiment, synes jeg, at det er interessant. Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve det måske en dag.
Ja, og det er også, men altså, jeg kan ikke sige mig fri for, jeg har også haft en overvejelse, og jeg kan ikke sige mig helt fri for at være en lille smule skræmt ved tanken.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg anser mig selv for at være et forfængeligt menneske, der har brug for hele tiden at tjekke, hvordan jeg ser ud, og mit tøj sidder ordentligt, og jeg er barberet på den rigtige måde, eller whatever det nu måtte være. Mm. Men bare det der ikke at have adgang til spejlet, eller et spejl, eller en eller anden form for spejling, at sige, som netop den der bekræftelse af, som du siger, du tjekker dig lige i spejlet, inden du går hjem fra om morgenen, for at bekræfte din væren i verden, dybest set.
Ja. Ja, jeg tror, at det er den samme. Altså, det er lidt den der, måske frygt også for at komme tilbage til den krop, der var der før spejlet. Altså, som man ikke selv er herre over på en eller anden måde. Ikke? Altså, sådan, hvor at det er sådan en form for næsten ren affektiv tilstand, hvor man føler, at man er ligesom sådan en gobbel, der bare kan blive smidt rundt i virkeligheden. Og jeg tror, for hende, der det, at hun ved, hun laver eksperimentet, så tror jeg selv vil have det, så vil jeg hele tiden bruge det at skrive om det, og jeg ved, jeg får nogle læsere, der skal læse om det her. Så vil det ligesom være min måde at holde fast i jaret på en eller anden måde. Det vil nok være min strategi, men jeg tror, men det kan være ham, eller jeg har nok meget mere, jeg skal lære, men jeg vil sige, jeg vil dele din frygt for den der væren, totalt uden spejl, altså jeg vil frygte at ligesom bare være krop på en eller anden måde.
Så spejlet situerer os, for nu at tale lidt akademisk.
Ja, præcis.
Slave i blanke spejl, kom fra din fjerne bolig. Il gennem stormen og lys mig. Tal. Vis mig dit ansigt.
Hvad ønsker min dronning at vide?
Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i land her?
Din skønhed, dronning, ej kender sin lige. Og dog, i spejlet jeg ser en pige.
Sådan afslutningsvis, og det egentlig griber lidt tilbage til noget af det allerførste, vi talte om. Når du bladrer i dine egne gamle fotoalbums, ser du så en person, der stadig, du stadig er, eller der stadig er dig, eller ser du en, du ikke næsten ikke kan genkende længere?
Jeg ser i høj grad en person, der stadig er mig, og det betyder rigtig meget for mig at se de her billeder af mig selv som barn og gennem mit liv. Og jeg er også, jeg har fotoalbums med mine børn stående i stuen, de vokser nu, og de synes også, det er sjovt nogle gange stadig at komme og kigge i dem, og have det som sådan nærmest en social aktivitet at kigge i dem. Men noget, der jo er sjovt, som sikkert de fleste har prøvet at opleve, det er, at hvis der lige pludselig er en eller anden tante, der siger, gud, jeg fandt lige en konvolut med nogle billeder fra, da du var barn, vil du have dem? Så ser man nogle billeder, man aldrig har set før af sig selv som barn, og så er det sådan en fuldstændig underlig oplevelse, sådan lidt fremmedgørende. Og det peger jo på, at man på en måde konstruerer sit selvbillede og sin historie ud fra de fotos, man nu har til rådighed. Og i dag er der flere, end der var, da jeg var barn for eksempel, men jeg har alligevel masser af billeder af mig selv som barn. Og så det er jo også en form for måske lidt en lille smule kunstig historie, i hvert fald en erindring om, hvordan man så ud og hvem man var, bliver konstrueret ud af de her billeder, som jo er realismen, men samtidig er nogle bestemte udsnit af en bestemt tid. Så derfor kan man blive sådan lidt fremmedgjort for sig selv, hvis man ser nogle billeder af sig selv som barn for første gang.
Så bliver det pludselig for rykket på en eller anden måde, fordi det er nogle billeder, man ikke, eller nogle scener, man ikke har haft inde i erindringen.
Ja, man kigger helt nysgerrig på sig selv. Gud, hvad det er mig, så er sådan noget. Nej, hvor underligt, jeg kan næsten ikke genkende mig selv og sådan nogle ting.
Tusind tak til Mette Sandby, professor i fotografistudier og moderne kultur på Københavns Universitet, for at fortælle om vores billeder af os selv, som de tager sig ud i såvel gamle fotoalbums som i digitale delinger. Og tusind tak også til Søren Larsen, Ph.D. fra Cornell University, litterat og lacanianer, for hans overvejelser om spejlets rolle i, hvordan og hvem vi er i verden. Og tusind tak til jer, der lyttede med og måske kunne se jer selv i noget af det, vi talte om. Ris, ros, kommentarer kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det. Reflekteret naturligvis. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Namtro Netrak. Ha' en rigtig god uge. På gensyn. Genhør.
Up a massive plane.